Президенттің перманына көрі парламент сайлаулары келешек жылдың 15 январында өткізілер. Бұл арада Қазақстанның президентінің мәтбуғат құрылғы Азатлық радиосына хабар берді. Әмма дүйін бұл мәселе білен бағылы юрдың президенті Назарбаев, премьер-министрі Карим Масимов парламенттің спикерлері білен мәслихат кешіріпті. Бұл арада кәрдешім Қуанч Керәні тыңлайлың.
Duşun neticeleri varada berilen resmi maglumatlarda oňa gatnaşanlaryň hemmesiniň mejlisi daratmak hem wagtynyň öň saýlawlary geçirmek meselesini gollanyklar aýdylýar. Kazak kanunçuly deputatlar talap eden ýagdaýyna prezidente irki saýlawlary ylan etmäge ygtyýar berýär. 10 noýabrda Gazakstanyň parlamentiniň 53 agzasy prezident Nursultan Nazarbaýewden ýurdun mejlisini daratmak hemde möhledinden öň parlament saýlawlaryny geçirmek haýyş edipdi. Prezident Nazarbaýew Ýewropadaky berik krizisiniň Gazakstany hem ýaramaz täsirine ýetirýänini aýdyp, deputatlaryň bu teklibine garamagy söz beripdi. Mejlisi dargatmak inisiativasy kanun çykarjylaryň 2012-nji ýylyň ahyryna belinen saýlawlar baradaky aladalara berilmän, derhal ykdysadyýat bilen meşgul bolmagy ýol açmak üçin bir çäre ýokmyny düşündirilýär. Şeýledi baýadymy, Astananyň bir partiýaly sistemi baradaky halkara tanqydynyň ansatlyk bilen diýjek bolmagy hökmüne garalýar. Öňkü mejlisiň deputaty bolan Vladimir Nikharosov gelecek parlamentin en olmanı iki partiyadan düzülecek diyen saklayar. Onun fikri ise sayrılarda Aksol Partiyasının parlamentdak orlar için yeterlik ses almak mümkünçüge yokarı. Qazaqstanlı siyasatşynas Dost Qosumyň pikirçe ýurtda ýene bir parlament saýlawlaryny geçirmek köp sady özgertmez. Parlamente ýene bir partiýanyň agzalary girse de, şol partiýa ýasama oppozisiýon partiýa bolar. Onun aýtmagyna görä saýlawlary möhledinden öň geçirmek Qazaqstany adaty ýagdaýy öwrülip barýar. Dost Qosum bu ýagdaýlaryň saýlawlaryň adalatly geçmegine ýaramaz täsir edýänini, adalatly saýlawlaryň prinsipini bozýanyny ýatady. Parlamentiň dargadylmagyny ol şeýle sündürdi.
Now aldymyza kelýän kys tuhtem şol wagtlardaky gymmatçylyk tagda.
Gysda ady karytlarynyň bahalary gymmatlar diýilip garaşlýar. Dini ekstremizm hem Beylik meseleler sebäpli ýurtdaky ýagdaý has dartgynlaşyp biler. Gysda kynçylyk çeken adamlaryň ýazdaky parlament saýlawlaryny özlerini nädip alyp barjakdyklary belli däl. Şonuň üçin 6 aý öňünden bolsa-da häkimetler parlament saýlawlaryny çaltyrak geçirmek isleýärler.
Onun üçin gözüňi garasyn bilenmi? Soňsa parlamentde 6 aý bolsa-da ýeşil taratylmyş sebäpli bolsa-na bolup ýetmek.
Qazaqstanyň kanunlaryna laýyklykda ýurdun mejlisi daradylandan soňra 2 aýyň dowamyna parlament saýlawlaryny geçirmeli. Ähli agzasy Nurutun partiýasyndan bolan Qazaqstanyň daradylan mejlisi 2007-nji ýylyň awgustynda 5 ýyl möhlete saýlanypdy.